Vairāk celiņu, veikparks un jauna kafejnīca. Tuvākajos gados Daugavpils pašvaldība plāno labiekārtot Stropu ezeru. Tuvākajos gados lielā Stropu ezera infrastruktūra Daugavpilī gaida vērienīgas pārmaiņas. Pašvaldība plāno pagarināt gājēju celiņus, izbūvēt veikparku, pastāvīgu kafejnīcu, kā arī attīstīt infrastruktūru ziemas sporta veidiem. Par to informē Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš. Tuvākajos gados Stropus gaida milzīgas pārmaiņas, jo jau ir noslēgti būvniecības līgumi vairāku projektu īstenošanai, viņš sacīja 14. jūlija preses konferencē. Viņš norādīja, ka tādējādi Stropu ezers kļūs par vienu no spēcīgākajiem kūrortoloģijas objektiem visā Latgalē. Daugavpils pašvaldības izpilddirektors pienākumu izpildītāja Tatjana Dubina precizē, ka visus projektus plānots īstenot līdz 2028. Gada sākumam. Netālu no DRS izveidos veikparku plānots, ka pie Stropu ezera, Daugavpils reģionālās slimnīcas, DRS, labajā pusē, tiks izveidots veikparks. Saskaņā ar elektronisko iepirkumu sistēmas, EIS datiem projekts paredz pilnvērtīgas kabeļu veikborda trases izbūvi, teritorijas labiekārtošanu, inženierkomunikāciju izbūvi, apgaismojumu un citu aprīkojumu uzstādīšanu. Turklāt plānots uzbūvēt aktīvā turisma centru, kas kļūs par daļu no jaunā kompleksa, kā arī uzstādīt vides objektu. Veikparka trasa sastāvēs no 6 torņiem, bet tās plānotais garums būs 600 metri. Vienlaikus trasē varēs atrasties 7 cilvēki. Apkārt trasē tiks izbūvēts koka gājēja laipas uz pontonu konstrukcijām. Par būvniecību saskaņā ar iepirkuma rezultātiem atbildēs uzņēmums SIA BUILDERINDUSTRY, kas piedāvāja projektu īstenot par 3,957,604,59 eiro bez PVN. Tas bija vienīgais pretendents iepirkumā. Par būvuzraudzību atbildēs uzņēmums SIA Fortum, kas piedāvāja pakalpojumu sniegt par 19,462,00 eiro bez PVN. Uzņēmums uzvarēja iepirkumā 4 pretendentu konkurencē, piedāvājot zemāko cenu. Saskaņā ar dokumentiem būvniecību plānots pabeigt nevēlākā 2 gadu laikā pēc darbu uzsākšanas nosacījumu izpildes. Andrejs Elksniņš informē, ka būvniecības līgums jau ir noslēgts, bet darbu pabeigšana plānota 2027. Gada beigās vai 2028. Gada sākumā. Veikparka projekts Lielā Stropu ezera krastā Daugavpilī. Vizualizācija. Daugavpils.lv uzbūvēs jaunu kafejnīcu. Daugavpils mērs piebilda, ka teritorijas attīstības plānā paredzēta arī kafejnīcas būvniecības Stropu ielā 40. Līgums par tās izveidi jau noslēgts ar Daugavpils olimpisko centru. Pašlaik šajā vietā darbojas olimpiskā centra pagaidu kafejnīca. Tiesības izveidot kafejnīcu šajā vietā iestādi ieguvis solē, kas notika 2026. Gada 25. Jūnijā. Iepriekšējo kafejnīcu Sun Beach Club nojauca 29. Aprīlī. Tas notika pēc tam, kad pašvaldība lauza zemes nomas līgumu, bet olimpiskais centrs līgumu par pašas kafejnīcas konstrukcijas izmantošanu. Plašāk par šo konfliktu pagaidu kafejnīcu, kas jau darbojas centrālajā pludmalē, kā arī par plāniem izveidot pastāvīgu kafejnīcu Čaika, rakstīja šeit. Lasiet arī Stropu pludmalē drīzumā atvērs pagaidu kafejnīcu, bet nākamgad sola pastāvīgu lat.čaika.lv ezeru attīrīs, bet krasta līnija nostiprinās. Plānota ezera attīrīšana. Tā notiks Stropu ezera teritorijas pielāgošanas klimata pārmaiņām projekta ietvaros, kura kopējās izmaksas ir 3,5 miljonu eiro. Projekts paredz arī gandrīz kilometru garas krasta līnijas nostiprināšanu, palieņu atjaunošanu un 3 peldvietu labiekārtošanu. Projekta ietvaros plānots arī sakārtot lietus ūdens savākšanas sistēmu, izbūvēt 725 metrus garu ūdensvada tīklu, uzstādīt publisko dzeramā ūdens krānu un izveidot infrastruktūru, kas palīdzēs samazināt vētru radītos postījumus. Lasiet arī Daugavpilī par 3,5 miljoniem eiro stiprinās un labiekārtos Stropu ezera krastu, pielāgosies klimata pārmaiņām lat.čaika.lv. Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem projektu īstenos uzņēmums SIA LBM. Par projekta pirmās daļas īstenošanu uzņēmums piedāvāja 1,722,869,79 eiro bez PVN, bet par otro daļu 972,52,84 eiro bez PVN. Uzņēmums uzvarēja divu pretendentu konkurencē, piedāvājot zemāko cenu. Par būvuzraudzību atbildēs divi uzņēmumi – projekta pirmajā daļā, CIGEO Consultants, par 10 800 eiro, bez PVN, bet otrajā daļā, CIA Fortum, par 7 689 eiro, bez PVN. Abās iepirkuma daļās par tiesībām slēgt līgumu konkurēja četri pretendenti. Abu uzvarētāju piedāvājumi bija lētākie. Pagarinās celiņus. Stropu ezera teritorijas pielāgošanas klimata pārmaiņām projekta ietvaros plānots arī pagarināt gājēju un velosipēdistu celiņus. Šogad sāksies būvdarbi gājēju celiņu pagarināšanai stropos. Tie tiks pagarināti gan pa labi, gan pa kreisi, stāstīja Elksniņš. Celiņus pagarinās divos virzienos – no Daugavpils reģionālās slimnīcas līdz Vecstropiem, izveidojot papildu savienojumu starp Stropu ezeru un 18. novembra ielu. No piedzīvojuma parka Tarzāns līdz Dālī ielai un pa Dālī ielu, pēc mēra teiktā līgums ar būvniekiem jau ir parakstīts, bet būvdarbi sāksies vēl šogad. Lielais Stropu ezers Daugavpilī, 2026. gada 10. jūlijs. Foto – Jevgiņijs Ratkovs plānots uzlabot arī sporta infrastruktūru. Ceturtais projekts – ūdensvada pagarināšana, lai visas sniega trases būtu dziļākas, tāpat jau ir iegādāts retraks, lai to visu uzturētu. Savukārt pašlaik notiek biatlona trases projekta izvērtēšana, tas jau ir piektais lielais projekts, pastāstīja Elksniņš. Abi projekti – jaunas biatlona bāzes izbūves Stropu trasē un mākslīgā sniega ražošana sistēmas uzstādīšana Stropu mežā – paredzēti Daugavpils pilsētas 2026. gada budžetā. Biatlona treniņu bāzi plānots izmantot treniņiem un sacensībām, tostarp čempionātiem. To varēs izmantot Daugavpils sporta skolas audzēkņi un citi interesenti pēc iepriekšēja pieteikuma. Projekta kopējās izmaksas ir 505 000 eiro. Saskaņā ar EIS informāciju par treniņu bāzes projektēšanu un būvniecību atbildēs uzņēmums SIA CBF un LANDS CAPE, kas piedāvāja projektu īstenot par 417 174,07 eiro, bez PVN. Uzņēmums uzvarēja piecu pretendentu konkurencē, piedāvājot zemāko cenu. Savukārt mākslīgā sniega ražošanas sistēmas uzstādīšanas projektā pašvaldība plāno īstenot projekta otro un trešo kārtu. Kopējās darbu izmaksas ir 500 000 eiro. Saskaņā ar EIS datiem par sistēmas uzstādīšanu atbildēs SIA CBF un LANDS CAPE, kas piedāvāja projektu īstenot par 339 516,02 eiro, bez PVN. Tas bija vienīgais pretendents iepirkumā. Mērs arī piebilda, ka sporta bāzē Dzintariņš tiks nojauktas vecās ēkas, un tuvākajā laikā šim nolūkam tiks noslēgts līgums ar būvniekiem.